ngila oya dingaye no ukwazisa ba nokuthobela ba oya dingaye I'm